So di ta maglangay mo at tutas pagtuon sa pulong sa Dios na ining taknaa. And kung naatay, magpadayon ta sa atoang series sa pagtuon sa mga resurrection appearance sa Jesus Christ, post-resurrection appearances. And nanatas ikatulo na gipakitaan ni Jesus Christ sa iyahang post-resurrection appearance. And ato ning mabasahan sa Luke chapter 24, verse 13 to 35. Lucas kapitulo 13 hangtod sa 35. So kung naana mo diha makigsuonan, ubani lang ko ninyo basa ni ini. Nagingon dinhi, "And behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 60 furlong." Mga 7 miles na siya. So, dulanong na po kakilometro sa tuwa. "And they talked together of all these things which had happened. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were held that they should not know him. And he said to them, 'What manner of communication are these that ye have one to another as ye walk and are sad?' And one of them, whose name was Cleopas, answering, said to him, 'Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which had come to pass there in these days?' And he said to them, 'What things?' And they said to him, 'Concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. But we trusted that it had been he who would have redeemed Israel. And besides all this, today is the third day since these things were done. Yes, and certain women also of our company made us astonished, who were early at the sepulcher. And when they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, who said that he was alive. And certain of them who were with us went to the sepulcher and found it even so as the women had said, but him they saw not. Then he said to them, 'O fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. All not Christian to suffer these things and to enter his glory?' And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. And they drew nigh to the village whither they were going, and he made as though he would go farther. But they constrained him, saying, 'Abide with us, for it is towards evening, and the day is far spent.' And he went in to tarry with them. And it came to pass, as he sat at table with them, he took bread and blessed it, and broke and gave to them. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. And they said one to another, 'Did not our heart burn within us while he took with us by the way and while he opened to us the scriptures?' And they rose the same hour and returned to Jerusalem and found the 11 assembled and them that were with them, saying, 'The Lord is risen indeed and had appeared to Simon.' And they told what things were done in the way and how he was known to them in breaking of bread." Mag-ampo ta. Lord, we just love to thank you and praise you, Father, for this time. Salamat, Lord, for niining dakong pribilehiyo na you have given to us na we could gather together and be able to worship you. But Lord, di ami karon, Lord God, we ask, Father, na magpadayon ka, pag-bless ka namo through your word. Open our hearts, Lord God, na mudawat mi simong mga puno. Tuguti, Lord, na makita namo, Lord, ang kanindot o kalami ni ini. Ug naghangyo mi amahan na walay usa ka namo na adinhi dili makadawat sa maong panalangin. Lord, amo kining gikomitar kanimo ug among gipangayo na ikaw magpangliok sa among taliwala. We just love to honor you, Lord, and give back the glory to you. We ask this, O Father, in Jesus' name. Amen and amen. Now, ako ning gitagag uluhan makaigsuonan, recognizing Jesus. Naibaw na ta sa mong istorya na niining mong istorya na itong gibasa, kining duha ka tawo na nigawas sa Jerusalem, panahon dito sa Imus na taon makaigsuonan, ang usa ni ini ginganlan o Cleopas. Ang usa, wata kaila. Ang ubang mga commentator, maingon sila, asawa ni Cleopas. Naasay ubang commentator, maingon na si Luke yud kununi. Kaya nahibaw sa moong istorya. So, wag yun takipaw kinsa, kinsa, kawaman nganli. Pero ang ginganlan, si Cleopas na yud makaigsuonan. Nigawas ni sila paingon sa Imus, gikan sa Jerusalem, antong adlaw sa Domingo sa hapon. When si Jesus Christ na resurrect sa kadlaon, pagkahapon, nigawas sila sa Imus o subo kaayo. While sa ilahang pagbiyahe makaigsuonan, paingon sa Imus Road, diya sa Imus Road, paingon sa Imus, na ini-appeal nila makaigsuonan na tao sa ilahang pagbiyahe. And dito, nining maong tao, nangutana maong tao makaigsuonan, kung unsay ilang panag-istoryahanan, and nahibaw na ta na ang istorya, mauna, wa sila kaila ni Jesus Christ, kunya, mauto na ilang aning giimbitar dito sa ilang balay, pagabot na dito sa Emmaus, kunya sa diyang nagtunol na si Jesus sa paan, dito pa sila ang ilang mga mata na ablihan. So, literally, mauna ang istorya na ato ang gibasa din sa scriptures. Dagan ng utana, while dito sila nagpadung sa Emmaus Road o man ni Jesus Christ sa ilang panag-istorya, kay kung ingno na to mga 10 kilometers ning 7 miles, makaingon ko na sobra yunig oras ang ilang baktas. Di mabaktas ni mo 10 minutes lang nga. Makayong yun ka na sobrang oras ang ilang binaktasa. In other words, taas kaayo ang ilang panag-istoryahanay. Kaya sa ilang sigig kuyog gani, usay mo, manghunong sila, magtinutukay sila. Pero, muning pangutana makaigsuunan sa kasaganan, how come na may ni ask why the two people dito sa Emmaus Road did not recognize Jesus? Ganun man sila makarecognize niya? Na taas kayong oras ilang inistoryahan na yun niya, siya ro naman giwag yung nakaliili o kinsa ni siya. Wasa kumagtuo na tap-tap si Jesus ani, nagurag nagmaskara. Pero, wa sila kaila. So, ang question, nga nang waman sila kaila? Well, according sa Bible, kumustik lang yun sa scriptures, nangingon ng Luke chapter 24, verse 16, but their eyes were healed so that they could not know Him. In other words, ang Ginoo mismo, mo'y nagpugong, aron dili sila maka-recognize kaniya. So, muna sa naidakong pangutana, nganong pugngan man si Ginoo, na dili sila maka-recognize niya? Nganong orang nagtago-tago pa man yun ang Ginoo, ani? And I believe ang clue yun ni Ana na natubag makaigsuuna na as of verse 25. Sa dihang girebuke sila ni Jesus o giingnan sila ni Jesus, foolish and slow of heart to believe the scriptures. Sa mga stupido mo, mga buang mo, hinay mo kayong mo tuo sa inyong hanggi sa balaang kasulatan. And so, para na kumaw ni ang clue makaigsuunan tungod kay dini gusto sa Ginoo na ang ila makita nato na ang outward inability nila na wa sila makarecognize ni Jesus Christ, ang inungda ni adto mao ang inward unbelief na diin wa sila makatuo sa scriptures. And I believe mao gyunay kasagara nato di nato ma-recognize si Jesus Christ sa iyahang pagkasiya because ang atong inward man na ang atong heart di man mutuo fully scriptures. And so tungod ni ana mao na nanaatay dili na butanga ma di ta ka recognize sa Ginoo. And mao na dinhi makaigsuonan ato sang makita na ang priority ni Jesus dili ang pagpa-recognize niya, dili ang pagpaila kaniya didto nila sa physical na pamaagi. Pwede raman tong magpakita din si Jesus. Oh nanako, oy, kumusta man mo diha? Siguro kata mga tawhana, magpakita si Jesus, ako lang ng imagination, makurotan siguro, ungo siguro nila. Ang ilang tuho, patay man siya, di ba? Niya magpakita. So, pero dili, ang uban, isa siguro, mga isog, but, akong nakita makaigsuunan, na, before si Jesus Christ nagpa-recognize nila physically, ang gustong ablihan og una sa Ginoo mao ang ilang spiritual na mga mata. Ang ilang mata sa ilahang kasing-kasing. Gusto ni Jesus na aron mo makarecognize na ako sa mong ablihan ang inyuhang spiritual na mga mata. Kaya ang inyong spiritual na mga mata, butaman, so di mo kaklaro na ako. Kaya wa mamumutuo, so di mo makaklaro na ako. So ablihan sana ako ang inyuhang spiritual na mga mata. Ang pangutana, unsaon may pamaagi ni Jesus aron maablihan ang ilang spiritual na mga mata. And the only way na himuo na sa Ginoo makaigsuonan aron maablihan ng atong mga mata is by explaining to them the scriptures. The only way na mablihan ang atoang mga spiritual na mga mata is through the explaining or exposition of the scripture. Ang pag-explicar sa maong balaang kasulatan. Pag-understand, makaigsuonan, kung makasabot na ta sa scripture, makasabot na ta makaigsuonan sa tanan na gustong ipakita sa Ginoo kanato. Makita tas tinud-anay na kahulugan ang true view makaigsuonan sa Ginoo. Ang all the purposes of God for humanity, all the purposes of God in history and eternity, gani all the purposes of God from beginning to the end, from top to bottom, makaigsuonan. Maato lamang ng masabot in view kung kita nakasabot sa scriptures. Kung di nga ni kakasabot sa balaang kasulatan, o ang imong pagpanabot sa balaang kasulatan, partial lang makaigsuonan, di yung kakasabot sa panghitabo, di kakakuha sa purposes sa Ginoo in everything. And ing ana ka-importante ang pagsabot sa scriptures. And so, muna makaigsuonan, alang nako, that is why, for me, the greatest service you can render to anyone is to give them an understanding of scriptures. Na imong mahatag nila, ang maexplicar nga nila, ang balaang kasulatan. Mogyo na ang pinaka tinuod. And dinhi sa tuang pagatunan, gi-illustrate na dinhi sa Ginoo. Sa duha niya ka-disciple dito sa Emmaus Road na mga ignorante. Ignorante, muna ignorante sa scriptures makaigsuonan, muna hinungdan na naglakaw sila na masulubon kaayo, naas kangit-ngit ang ilang pagkinabuhi, puno sa pagduwa-duwa, tungod kay confused, distressed sila, kay wala sila fully ka-understand sa scriptures. So kung di ita ka-understand sa scriptures, muna ang mahitabo. And mo gani, verse 27, sa chapter 24, Nag-ingon din si Jesus Christ, nag-ingon din makaigsoonan, beginning with Moses and with all the prophets, he explained to them concerning himself in all the scriptures. Moray gibuhat sa ilang panagbaktas makaigsoonan, moray gibuhat ni Jesus Christ ang pag-explain kanila. Gikan kang Moses ngadto sa mga prophet ang tabuok Old Testament scriptures gi-explain ni Jesus Christ mahitungod kaniya. Moray iyang gibuhat gi-explain. And munay reason makaigsoona na sila nablihan ang ilahang mga mata. And so muna na sa verse 32 niingon sila, they said to one another, were not our hearts burning within us while he was speaking to us on the road, while he was explaining the scriptures to us. Ilang kasing-kasing labihan nakakugtugnaw, pero sila, sa diyang nag-explicar siya sa scriptures, ang ilang kasing-kasing unsa, nikayo, nag-init, nadasig makaigsoonan, kung sa'yo nakapadasig, the scriptures, nag-explain. And so this morning, tay nalamay tulo ka-outline na ako ang giandam, and ang outline nato makaigsoon maoni, the problem, the solution, and the result. So, unsa man ang problema, di ay anining mga tawhana. So, muna unaon na itong tanawon. Unsa ito tas problema? Unsa man di ilang problema? Unsa problema ani, masulubon man kaayo ni sila. Unsa problema ng gawas na sa Jerusalem, masulubon kaayo. Nadiin ang ilang noong sumapa sa scripture itong gibasa, sad kaayo sa pagduol ni Jesus Christ. Well, ang first problem nila makaigsoonan is they were lack of understanding sa scriptures. Kuwang ang ilahang kahibalo mahitungod sa balaang kasulatan. Yes. So kuwang man ang ilang kasabot sa balaang kasulatan, that's the reason na di is nakasabot makaigsoonan na si Jesus Christ mamatay. Momento'y nakapadugang sa ilang kagulanan. Dito sa Jerusalem, nakita nila makaigsoonan na ang mga tao dito, moray gistoryahanan, tibok si mana before sa Sunday, naghisgot na may tungod ni Kristo, nakita nila na si Kristo gilangsang, nakita nila na ang ilahang hope na ani Kristo, kay according niya, maura ni paglaom nila, na diin ang kaugmaon sa Israel na asa kamot ni Jesus Christ na mo'y muluwas kanila unya unsay nahitabo gitugyan sila ngadto sa mga gidakop sa mga pare, gitugyan ngadto sa Roman government, and then gicrucify ato pagkasanti, gipaantos ang ilang Messiah, and then nagtuo sila wa period doon umana ang istorya unya karon ni abot ang Domingo na po istorya ang bag-o na sa nabalita na ni kayag sa Jerusalem nakatong namatay atong Bernes. Nabuhi, kinakitaan dito nilang uban. Ang uban na ingon na dito sa lubnganan, wala na isod ang lubnganan. Ang uban na ingon, nagdag-anghel, nai-anghel yung nakitaan, anya karon naglibog siya, tinuod, bagyo ka ng ilagay pang istorya. And more to reason, nang gawa ka siya, hapon na, niuli na lang tas Jerusalem, kalibog, guol sa panghitabo. Di sila kasabot sa kamatayon ni Jesus Christ. Kung wala, kung di mga nakasabot na nag-antos ang ilahang si Kristo makaigsuunan, the more na was thy theology mahitungod sa resurrection. Kung was sila, ang ilang theology mahitungod sa kamatayon ni sa Messiah, sayop, then labaw ng sayop ang ilahang pagtulunan. Way lugar kanila ang pagtulunan mahitungod sa pagkabanaw. So di sila kasabot ni Ana. Naglibog sila pag-ayo. Grabe ang ilang kalibog na ano man eh, magulanon sila. Bungay dako kayong problema nila. Nagusto na ko ning klaruhon. Kining duha ka tao o ang ubang mga disciples makigsuonan na naglibog, wa ni magpasabot na ilang gireject ang scripture. Wa ni pasabot na siya, di mo tuwa ng balaang kasulatan, di mo tuwa ng Old Testament, di mo tuwa ng suwat ni Moses nga to sa wa na bawat pasabot. I believe nituo sila sa scriptures. Nagtuo ko makaigsuunan na dili lang kay was lang mo believe, nagtuo ko na nagbasa sila sa scriptures. Hudiyo man ni sila. And every Jew makaigsuunan gani magbasa mangyud sa Torah o balaang kasulatan. Nagtuo ko na every Saturdays, muadto ta sa synagogue, maminaw sa scriptures, kaya ng synagogue makaigsoonan, mao man ang mga simbahan sa mga Hudiyo, nya sabado man gyud ang ilang tigom, nya sa ilang tigom magpundok ng mga lalaki, magbasa man ta sa scriptures. Nya mo explain ang usan, mo explain sila sa scripture, nay explanation sa scriptures. Diha sa suod sa synagogue. Ako nagtuo ko na manimba na sila dito sa synagogue. Nagtuo ko makaigsoonan, nagbasa sila sa scriptures and kadungog sila sa mga pagtudlo sa scriptures. Nagtuo ko makaigsoonan na diin ang scriptures dili sila istanghero alang kanila. And I believe ni tuo sila sa scriptures. I believe ni ana na they believe in the scriptures. Ang problema, ang ilang believe sa scripture partial ra makaigsoonan. Muna'y problema. Ang ilang belief sa scripture is partial. Wa sila motuo sa scripture as a whole. And di mo na pwede makaigsuunan. Kung mo believe ka sa scriptures, you have to believe everything in the scripture. Dili pwedeng partial. Muna'y dako kayong problema kung ang atong belief partial. Kung partial na nga ni, magka-problema yun na makaigsuunan. Kibaw mo, kung tuparantag simbahan makaigsuunan, naangan sa simbahan Church of Satan, bisa pagtulo pa na sa glibutan patadere, di ko kumadlok. Klaro man ang demonyo, di ba? Anga, musimba mo dito, na Church of Satan. Kaysa mo musimba dito, ngayon mo tupad na itong Church of Satan dere. Di ko brad? Kan Jesus yun ko brad? Pero matuparantag makaigsuunan o simbahan, na nagdaasangan ni Kristo. Niya ang ilang magwawali porting maayuha. Kada linggo di mo magtisngi ka. Niya ang ilang lightning space and worship nila alupig pa'y krusada. Awa kung matamay ang nindot, talindot, nahan sa kong ihana. Pero example lang, di ba? Pero ang giwali, katunga ra, partial ra sa scripture. Muna'y akong gikapilagruhan. Ano man, it will damn your soul. Padung kag-impirno diha igsoon. Kiwa matudlo ang katibukan sa scripture. Muna'y problema o sahay magtudlo tamay tungod sa Ginoo. Kaya nituo man ko ni Jesus Christ. Sundugo na to si Jesus Christ. Ang iyang kinabuhi atong sundugon mo ni Minindot Brad. Kang hangan magkinabuhi ta sama ni Kristo. Tinuod na. Diba? Kang hangan mo ni atong imuon maglimos, magbuatan ni ini, magsakripisyo para ni Kristo. Unya pag-abot sa kaluwasan, ang kaluwasan makaigsuonan. Dili pinaagi grasya, kung dili pinaagi mo ang buhat. Na, itambog yung kaanay. So, sultian lang tika, you will go to hell. That's partial. Because ang Bible nagtudlo igsoon na ang kaluwasan pinaagi lamang o pagtuo diha kang Kristo. Muna'y gitudlo. Muna'y tinuod na kaluwasan. Kanang maayong buhat, ebidensya na sa mong kaluwasan. Dili na mo'y butang makaigsoon na mo'y buhato na to aron ta makabaton o kaluwasan. Kaya kung mauhunay mo'y pagtulunan ni mong himuon, then, padong kag-impirno ang kalakiha. Why? Because you believe in a partial na pagtulunan sa Bible. Because the whole sa Bible makaigsuonan, nagtudlo na ang salvation is through faith alone. Namusta niya kung kaproblemahan kung ang gitudlo sa Bible ninyo, ang gitudlo makaigsuonan na pwede lang pagtudlo na extreme kan dapat ang itudlo rasad sa nila makaigsuonan, mahitungod rasad na kung naa ka ni Kristo ang imong kinabuhi, labihang haya-haya ninduta. Ganahan mo na makaigsuonan? Sa kundi ganahan mo sunod ni Kristo kaya haya imong kinabuhi. Kung maunay problema kay partial na, tinuod man na mahaya-haya at ang kinabuhi. Pero dili man ang tinod anay ragyod. Ang tinood makaigsuunan, kibaw mo, na may suffering ang mga Kristiyan. Gani, pakapin mangyud na, apil mangyud na, sa ato ang pagsunod ni Kristo. Na ang mangyay cross na ngayon na itong alsahon sa atong pagsunod ni Jesus Christ. And so, ni anang mga butanga makaigsuunan, muna na, usahay ikabot sa problema, ikabot masakit na ka, ma-discourage ka sa Ginoo, kaya gitudlo makaigsoonan, partial man, huwag makatudlo eh, sa katibukan, mahitungod sa kinabuhing Kristohanon, mahitungod sa Bible, sa balaang kasulatan. And so, magkaproblemata ni Ana. Mauna na din ni makaigsoonan sa verse 25, girebuke sila ni Jesus Christ. Giingnan sila ni Jesus Christ. Ha? Nituo mo, i-believe mo na ang Messiah, ang inyong hope, inyong gibutang sa Messiah, ang inyong paglaom na aniya, i-believe mo na maayon tao siya, he's a prophet, it's from God, why makalupig ka niya? And yet, magulanon mo, kayo mo katoo, nakadungog pa nga ni mo sa mga testimony sa mga babae na pagkabanaw, and yet, huwag mo mutuo? Siya, oh foolish man, slow of heart to believe in all the scriptures. Ang reason kay, wa mo mo believe sa tanan na gisuwat sa scriptures. Ang inyong gi-believe is partial lang. And ang partial makaigsoonan is a dangerous truth. Kung partial truth is a dangerous makaigsoonan. Very dangerous yun na. And gani makadili maayong pamandungon. So muna nga'y tabo ni Kalyupas o yang kauban. Ang ilang testimonies mo ba'y nakabati sila, wa sila katuo. Kay para nila rag di man angayan rag diwa sila ma-convince na ang Messiah na banhaw di ay muna ang verse 14 and they were conversing with each other about all these things which had taken place mo tong pagawas nila sa Jerusalem lali sila tinuod ba kato mo tong interesado kayo ang si Jesus na niduol nila. Unsa man yung istoryahan niya. Kay grabe man ka-intense ang ilang istoryahan na unsa yun sa manggito na hitabo. Unsa manggito katinuod. Daghang kay sila gipang panghisgutan. Unsa na lang mahitungod sa nahitabo dito sa Jerusalem. And mo na makaigsuunan, din imong makita na giduol sila ni Kristo ng tanaw. Nagunsa na mo diha. Sabay niyo ang istoryahan. Ang guol man mo. Ganon yung ani man inyong kaguol. Kay nakita ni Kristo ang ilahang problema. And what is their problem? They lack the understanding of the scriptures. Para nila di sila ka-expect na si Jesus Christ mabanhaw. Ngano man, kaya wa mga sila mutuo sa resurrection. Saan man nila pag-expect makaigsoonan? And so, dinhi, gidesign sa Ginoo, wa sila pakita. Kay gusto ang Ginoo, musulbad una sa tanan sa ilahang problema. So, unsay solution sa Ginoo? Ang solution sa ilahang problema is good exposition of the scripture. Kanang maayong pagka-explicar sa balaang kasulatan. First, imong makita din ni unsaon giunsa ni Kristo pa usa pa siya ni explain makaigsuonan, iya sang giklaro, gipakita sa niya ang ilahang tinud-anang problema. And the only way aron makita ng ilang problema is mangayi nang hatag siya og pangutana. Unang verse 17 nagingon, what are these words that you're exchanging with one another as you're walking? What are you talking about? Ah, di ba? Pagkuyog ni Kristo nila, amo na ipangutana ni Kristo, sa mga inyong istoryahan diha? Nauro mag-aligri man mo kaayo, rag intense man kayong inyuhang giistoryahan. Muto si Kalyupas makaigsuonan, ano na siya, isa man yung tawahan, nauro man yung siya ignorantisan. Was yung wakibaw si Oronis istorya. Muto nang utana siya, ikaw may bisita din ni man na wakibaw ni ining butanga. Muna yung sa verse 18, are you the only one visiting Jerusalem and unaware of these things which have happened here in these days? Sa ikaw may alaman eh. Ang tanan nakahibaw man, gani, tibok, kapila ramay Jerusalem itong panahon na, tibok, Jerusalem, may baw ni ini. Niya gitabag na ni Jesus Christ, niya siya ni ini. And he said to them, what things? Usang butanga. Siya, and they said to him, pagbuta niya, tubag sa nila, and they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a man, a prophet, mighty indeed, and word before God and all the people. Yung verse 20, and how the chief priests and other rulers delivered him to the judgment of death and have crucified him. But he had trusted that he was the one who was about to redeem Israel. And besides all this, today is the third day since these things were done. Kita mo silang believe? Siya kami nag-believe miniya. Niyang gibat na matay man siya atong Bernes. Niyang karon Domingo na ikatulunan kaadlaw, gikan atong nahitabo na namatay siya. Gusto may nahitabo, verse 22. Munang ningyo, yes, and some of our women astounded us having been early at the tomb. And when they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said that he was alive. And some of those with us went to the tomb and found it, even as the women had said, but they did not see him. Siya mga babae nga ina mo, nagsulti. Imagina na, giingnan mo nila, kakita sila, wala na'y sud ang bulganan. Ang uban nakakita yun, na'y anghel dito. Yan ang gisulti, atas anghel. Grabe ang kalibog nila. Makita niyo ang event magkaigsunan na ano'y testimony sa ilang kauban. Sumapan nga, bakanti. Nga, nanagan pang uban ito mo. Tapos Pedro siya si John. Yan, ingunuti nuna, bakanti. Kabati sila. And yet, ang yung heart, unsa? Wag yun katuo. Makaingon ka, makaigsunan, muna'y ilahang gibati. So, ang nakanindot din eh, gipangutanas na ni Jesus Christ aron makita didto makaigsuunan ang tinud-anay nilang panginahanglan. O ang tinud-anay nilang panginahanglan na klaro din he. Na diin, kinahanglan makasabot sila sa realidad sa Ginoo. Kinahanglan makita sila na si Jesus Christ tinud-anay gyud na nabanhaw. Na si Jesus Christ buhi, makita nila makaigsuunan na kadtong tanang panghitabo ni Kristo dito sa Bernes pa lang nagilangsang sa cross, dili to aksidente. Dili to kay si Kristo napildi si Yawa mo itong nalangsang sa cross. Dili to makaigsuunan o sa kapanghitabo tungod sa kasalbahi sa mga Romano na gidakop si Kristo tungod bakas mga pari. But everything was according to plan by God. Kinaanglan makakita sila ni Ana na kanang tanang panghitabo is according sa plano sa Ginoo. So gipakita sa sila sa tibok katibukan makaigsuunan kangan makasabot sila ni Anang mga panghitabua. And kanang panghitabua is about understanding the scripture. And the same na sa atoa. Daghang panahon maglibog ta. Daghang panahon maka-question ta na unsa akong kinabuhi. Na unsa man ang akong akong pamaagis pag kinabuhi. Na unsa man ang ako ang nganong ingani man ko, nganong mo man ang risk, nganong ingani man resulta, na kung mo man ang mga butanga. And behind ni Ana makaigsuonan ang reasoning lagi nato when we go to the scriptures. Kung makasabot lang ta makainta. Ah, mo di ay na Lord. Diba? Mo na problema nato. Munang solusyon sa Ginoo, good exposition of the scriptures. Tanawa makaigsunan, nakita na sila ng problema. Karon, diya si Jesus Christ, ni-explain kanila. Ha? Orang nabali kakalit ba? Ama o ba? O, kalayo ara na yun ako, anin na pita. Uy, muna yung tinuod. Di layo ara na yun ako, pangunahuna, anin na pita. So muna sa verse 25 of 27, muning giingon ni Jesus Christ. Primero, giribyok sila ni Jesus. O foolish, o fools, and slow of heart to believe all things that the prophets spoke. Uban translation, O foolish men, and slow of heart to believe in all the prophets had spoken. Ang rebuke magkaisinasyon, binuang ba niyo? You're foolish. Slow of heart. Di kasabot. Huwag ako pa pasutiyo, nani, huwag binisaya sa yung translation, mga buko mundag ko. Inyong kasing-kasing, purting hinaya mo to. And by the way, ang laing translation, ng words of foolish, stupid. Stupido. Mga pulpul. Di kasabot. Gahe kego. Pagrabihan naman sa dana. Imagina na makaigsunan. Sagot ba tawag mo stupido? Sila kitawag ni Jesus Christ, fool. Ang in English, sa binisaya sa fool, buang manok. So mas labaw. Mga buang. Stupido lang, ilan ng buang. Imagine na tawagong kagbuwa. But ay the week, makisuunan, mga buang yun mo, di mo kasabot sa tibok scripture. Mo na tinuod. And dili ako yung nagsulti, anak, si Jesus Christ.
Ting na niya. You're fool. Slow of heart in believing the prophets and all the scriptures. Wa mo kasabot ani. Morning gisuwat sa Biblia. Morning may tabo, morning tibo katibukan. Di mo kasabot. Nagsiglo mo mukmuk niya kunot pag naog si pag si paglalis. Kung sino tabo tinuod man ni dili. Anen giingnan sa ikaduha pag human niya rebuke kanila. Tingunis sa verse, it is necessary, giklaro, it is necessary for the Christ, the Messiah, to suffer these things and to enter into His glory. Ang gani, ang sa King James, gipangutan, was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into His glory? Giquestion sila, di ba? Necessary mo na? Di ba nasuwat mo na sa scripture na kining Messiah mo ang magantos yun? Imagine na lang na kung ikaw, nagbasa ka, wakakasabot. Sabi tao, no, makapangawas ka, tinuod, hindi, no, mo suffer man di ay. And then verse 27, siya, ang proof na gisulti niya, siya, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. O sige, buhat ni Jesus Christ. Iyan ito, ako tagaan mo proof na ang Messiah mo suffer, ha? Kaya huwag mo sila kasabot ni Ana. Di mo sila katugkad ni Ana that the Messiah mo suffer. Huwag mo ito hinungdan sa ilahang kaguol. Kaya huwag mo sila kasabot na mo suffer ang Messiah sa mo't nang Diyos nakasabot na naipakabanhaw sa Messiah. And so, gingon si Jodili, ba nag-ingon mo na scripture na ang Messiah mabanhaw? Yag, ang proof sa Ginoo, iyang gi-explicar makaigsuunan, beginning from Moses, ang Torah, until nato ni Malakay, ang last testament sa Old Testament, ang last book sa Old Testament, explaining himself to them. Agrabihan, no? Ang exposition sa Ginoo, gi-explicar niya ang kaugalingon, gikan pa kang Moses, ngadto kang Malakay, gi-explicar niya kinsa siya, unsay mahitabo niya. Kay mo man ay tinuod. Ang Bible, mga kaigsuonan, speaks about Jesus Christ from beginning to end. Hello? Kakihaw na mo mo, anak? Gikan sa sinugdanan, gikan sa Genesis, hangtod sa Revelation, ang tema ni anang mong Bible is Jesus Christ. O kung makasabot, basahan niyo balik. Yung pangitaatanan, di ba naagi si Kristo diha kanan? Sa tanang gipang buhat diha, sa tanang mga example na gipakita sa Old Testament, sa mga gipang istorya sa Old Testament, panghitabos lang kinabuhi, it speaks about Christ. And so, mauna makigsunan ng ilang magong problema, wa sila kasabot sa maong prophecy. And the reason why, kay naasla'y partial understanding ra, muna dako nilang problema. Limitado ang ilang view mahitungod sa Messiah. Ang ilang tuo, mura niyang Messiah, mura niyang mabuhat, wa nakakitaon sa buhaton sa Messiah. And muna, ang primerong gibuhat sa Ginoo, girebuke sila. You're dull, you're stupid. Hinay mo tuo. And tanawa makaigsoon ang kaingko, grabihasan musulti ang Ginoo. Ang tao, wakasabot iyang ingon. Stupido ka, wakasabot. O sa ato, apa siguro, siya, brad, ayaw na, brad, eh. Makastambol na. O saan mo na ito, pagsulti, brad? Ani, alang, lisod kay, kasabot man kunin mo ba, na di ka kasabot kay, lisod man sabto ng Biblia. Di ba? Lisod kayo, komplikado kayo ni Biblia. O sa'y dagang kay kuting-kuting, maglibog na maglibog. Ganahan sa itong tao, katong istupido mo sa bitaw, but libog yung kahin na, but. O si Jesus Christ, may pasulti yun, istupido na ni kasabot. Why? Because the Old Testament, the scriptures are clear. Wag yun na'y pakuting-kuting ang scripture makaigsuunan. Di na kinahanglan ang scripture na, di ba na'y magic word, di ba na makasabot ka ni ini, naagi mga, why magic word na makaisunan? It's always clear ang scripture. Klaro yun na kayo. And ang Old Testament makaisunan, dili na lisod sabton. Sayon kayo na. Nabitaw sa katawa siya, brad, ako brad, di ko magwalig Old Testament. Kung ano man, sa lisod man na. Libog. So may libog, wala kasabot ang Old Testament. Sayon man na kayo. Gani, ingon pa si Jesus Christ niya, kung di ka kasabot niya, di ka kasabot sa tanan. In fact, makaigsuunan ang scriptures din imong makita, grabe kaklaro, dili lisod sabton. Simple o giyano ragyod na ang scripture. It is clear makaigsuunan. Di na kinahanglan na naapay
kinahanglan ng special yun na kuan makasabot ni Ana. And ang giingon sa Ginoo, unsay yang rebuke? Wa babok ka basa? Have you not read the scriptures? Mo may tubag sa Ginoo, mo may rebuke siya. Wa di mo kabasa. Wa gyud siya mayong lison. Ang iyang tubag, wa di mo kabasa. Na mo na makigsoonan ko na may mga problema sa iyang kinabuhi. Yeah. Si Jesus iyang doolon. Ang isulti rin ni Jesus niya, wa di ka kabasa. May lagari ka mga tanan ako kay ako kaming lison mo guna sabton. O si ang Ginoo may bukutan niyo, wa di ka kabasa. Siya wa gyud ta Ginoo. Ngano man, wa magbasa-basa. Imagine na makaigsuran ang tubag sino, wa ba day kakabasa? Wa ba day mo kabasa? In other words, kitang tanan, girequire sa Ginoo na kinahanglan magbasa ta sa scriptures. Aron kung naay problema mo, arise mo, abos sa itong kinabuhi, na ibaw ta, kung sa may gisulti sa balaang kasulatan, may tungod ni ini na problema. Diba? O sa may gisulti sa Ginoo, ani? Kaya nagbasa ta sa scriptures. Dili mo yun, pastor, gusto mo niya kong problema, pastor, naman din eh. Gusto mo niya problema ni mo na eh. Ah, mo na, ikaw, yung asawa, di mo maayog relasyon. Yung saman-saman. Ah, tingali ka itong psikology, kaya huwag na yung problema mo. Ang Bible, may ingong na yun. Huwag mo niya mo kabasa. So may root cause, ano yung problema? Simple na ganyan sulit eh. Pangitaaw sa root cause. Di ba sa anak dritso? Kibaw mo nga nang ingani mo? Ha? O nga naman. Pakita sa Bible na muna ang pantubag sa Bible ni Jesus Christ, wa ba di ay mo kabasa? Hello? Nakabasa mo wa? Mo nag-abot sa problema, guol kay mo, o may kasabot na di, kayo kasabot. Kang mga bugo niyong dagko. Mga estupido mo. You're foolish. Why? Because you are not reading the Word of God. Muna makigsuunan na ang solution regyo sa Bible is a good exposition sa Biblia. Muna usahay, ang ayan yun ang maminaw sa maayong pagka-explicar sa Bible. Dili partial-partial, dili kuha-kuha diri, kuha dito, kuha diri, kaya kung sa'y nindot, maura, kung sa'y bati, awan nalay labot. All scriptures. Muna ang pagtuon sa scripture, basaha, subaya yung tanan, makaigsoonan, ayaw pagpili-pili o saray nindot. Sa'y mo oram na ang nindot na ito, Panginoon, sa'y nindot, man, problematic, kayo karun, tingnan ito ko sa halb, na insulti na rin, nindot ka ini, trust in the Lord with all your heart. Oh, nindota niyo, ay. Kaya, ginimoria pa ni mo, imunot ang magic-magic, pangita, kada abli no, mora gito, dito, problems kayo, brad, kada abli sa problema, mo, gito, makitaan, kaya ako kay marka dito, buta ka pag-clip, problema, maura yun. Iba mo, gusto, masay mo, hindi mo kasulbas yung problema. Magbalik-balik. Kaya moro mo na inyong ibalik-balik siya basa. Di mo kasabot sa tibuok scriptures. Magbasa mo sa scripture, makakita ka sa tibuok ang lihok sa Ginoo makayong ka. Wow. Kabahin lang di ay ko sa usa kaparte sa pagpanglihok sa Ginoo. It's all about our God. Magtanaw ka sa Bible, makaigsuna mo na ang tao na magtuon sa Biblia, ang ugyang ipadako yung problema, itanog Biblia, mauaw. Nga naman, makaingong ka, huwag yun igamit ng akong problema. Kaya ang tanan, pahitungod lamang sa Ginoo. Ang panghitabo sa kinabuhi, it's about God. Nahitabo ng butanga, it's about God. Muna ang Old Testament, makisunan, dili na lisod sa yun. Gani, si Apostle Paul, iyang giingnan ang taga-Korinto sa chapter 10. These things are written to you as an example. Nga naman, ang Old Testament mo yan buot pasabot. Nga hinom dumi kisa yung isuwatan, mga Gentiles. Ang mga Gentiles, wa magbasag Old Testament. Wa nga ni kailag na by Old Testament. Kung sa ingon ni Pablo, mauni siya gisuwat ng Old Testament for your example. Nga ang mga churches kaniadto, they believe. Mo ito makaigsuunan, ilang gibasa ang Old Testament na gisuwat ni sa mga Jewish people, ang Torah. Kay mo ito for their example. So, muna nakasabot sila ang revelation sa New Old Testament. It's all about God. So, muna sa verse 26, na yun din, Wasn't it necessary for the Christ to suffer these things and enter into His glory? Nagsugod na explicar si Jesus Christ. So can you remember? Necessary ba? Tinuod ba ni? Nakasabot ba mo? Di ba? Nagisudot ba ng Biblia, anak? Di ba mo manigisuwat what's Bible? So bitaw, pastor mo. Bitaw, Jesus mo. Yung nagisuwat. Okay mo pagtanaon. First, ang tema sa Bible, makaigsuunan sa scripture, is Jesus Christ. Nya klaro kayo ang Messiah, kinahanglan siyang mamatay mo as antos, as a sacrifice, as a substitute. So, ang Old Testament, klaro kayo na ang Messiah mo suffer. Mo nag-iingas, dawa de mo kasabot anang butanga. So, dili makita na to, ang ilang problema, lack of understanding of scripture. Ang solution, unsa nga nito? Good exposition of scriptures. Maayong pagkawali mo na makaigsuunan. Gani, kung na may usa ka butang na halang nun alang na to pag-explicar sa Biblia, kung matudlo mga itag-Bible, be sure na atong gitudlo, iyahagin na sa Ginoo. Dili ng ato-ato, ranggihin mo. Why? Kay mo na maghatag o partial na pagpanudlo, ang matawag ana, mag-create na o dili maayong makaigsuunan. Bati. So karon kay na gitagaan man sila ng maayong exposition of scripture, ang resulta makaigsuunan. Eyes were open. Ang ilang mga mata na unsa? Naablihan. Tanaw goes verse 28. And they drew near the village where they were going. And he appeared to be going farther. But they constrained him, saying, stay with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to stay with them. Namangutana ko, nga nung ilang mang gi-invite si Jesus nga to sa ilang balay? Ha? Nga nung ilang mga, uy, alin na lang, diri? Ay na lang, nga rin na lang, nga rin lang pagpa, magpabilin sa kagabiun. Uban na lang nga rin na mo, nga rin lang katog. Nga nung ilang mang gi-invite si Jesus ni Ana? Ah, of course, but kay mga, may kaliwat man silang Pilipino, hospitable kayo. Ah, di ba? Kay gabiin naman, ang ampa, pero, huwag mong tanahon, si Jesus, tingnan siya dili, mapadayon ako. Siya dili, dili ba? Gibitag yun nila, alay dili. Nga rin lang ta, stay lang sa dili, kagabi yun. Ang reason behind ni Ana, dili tungod kay, yes, hospitable sila, pero ang tinuod yun makaigsunan nga no. The reason nga nung gusto lang ipabilin si Jesus Christ, kay gusto silang makadungog o dugang expounding sa scripture. Gusto silang makadungog o dugang pag-explain ni Jesus Christ mahitungod sa scriptures. Kay para nila, grabe kanindot yun ang scripture, para nila, wow, ni mo, uhaw ka sila, ninduta silang nadungog. Muto na yung sadili, pabili lang sadili. Kay gusto sila na makadungog pagdugang sa expounding, sa pagtulunan, sa balaang kasulatan. Muto yung rason makaigsuunan na ilang ipabilin si Kristo. Unya mo itong gusto nila na stay lang kay gusto pa mong makadungog og dugang sa Ginoo. And then ang sinaitabo, ningon po sa Ginoo, sige, pabilin ko. So lipay ka sila, kay nagpabilin, so ilang giandaman og pagkaon, verse 30. And when he had reclined at the table with them, he took the bread and blessed it, and breaking it, began giving it to them. So karon kay nagpabilin, so gabi naman, panihapon, gilutuan og pagkaon. And now, o sahay, naglibog ko makaigsuunan, kaya ang konteksto na ito ingani. Pahintag magabihan mo, mo at tumusbay, may ko, ay lang siya mag-ulibay, kay, ay lang siya mukaon, kaon ang mudiris sa itong bahay. Why problema kung natas balay na ito, magmaluto-luto, di ba? Kay mo ablikas refrigerator, na naman ito yung kinumpra, mo naman lang itong pa, ibutang nito microwave, aron mo ipa-deprost, lutuan ba kanin mo dito, kung sa'y gusto ni mong lutuon, maglugag ka kanon, sa ilang panahon, may refrigerator. Kaya gabi naman, sa may ilang, ang tingin ko na ko sa kipakaon na dito niyo. So magluto pag yung slagpan. Hinong dumi, gikan sila sa Jerusalem. Gikan sila sabat, way trabaho, way tandamon. So pagkabot nga dito, gapo na, so nagdali pa ito, himo o pan. Hindi mas lalungag, yung mas like kanon. Pan man yun ila. So magluto pag pan. Niya, andam, so sige pag-explicar si Jesus Christ dito, lingaw kay sila. After niya na, sanang nangao na sila. Nandam ng mga pagkaon, ang buton sa pinasood-soon ni Kristo, nikuha, buspan, kapihas ng pan. Okay, imagine, giimbitar ka.
Kung ikaw mo'y musilbi dito, bitar-bitaw ka, ikaw pa'y mangunay do. Ikaw pa'y nangunay paghatol sa pagkaon. Pag-ibuhat ni Jesus Christ makaigsuunan. Kaya sa dihang nagsigi siya paghatag sa pan, sa dihang iyang gipasalamatan ang pan makaigsuunan, there's something na nahitabo. Kaya in verse 31, sumaha pa din eh, sa ato ang makita, and their eyes were opened, and they recognized Him. Siguro sa dihang gipikas ni Jesus Christ ang pan, bahala nag ingnong baga nignaw, iyang pagpikas, pero nakamatikod sila. Kurag familiar mo ito na ako. Ang gibuhat sa kong Ginoo, gipikas-pikas sa po niyang pan, niya gihatag po niya dito na mo. Niya pag-ampo mo kay Gisuunan, siguro pag-ampo na, Our Father, oh, mag-ino niyang pag-ampo? Kurag, kailam yan niya na? Kailam yan mo ito, pagtanaw nila, hala, si Jesus mo diay. Can you imagine sa kalipay nila, Gisuunan? Can you imagine gibuhat ni Jesus Christ niya karon ang resulta because of the expounding of the scriptures na klaro na nila, wow, si Kristo man di ay ni. Si Kristo man di ay ni. Usay mo man ay mahitabo sa itong kinabuhi ba? Usay, mangit-ngitan ta, mahanap ta, and then giwalihan ta sa scriptures makaigsuunan, nakarealize ta, wow, lihok mo din is Ginoo. Alam mo din yung pumagis, Ginoo. Alam mo din yung butang. Nakaklaro ka. Diba? Because the scriptures is been expounded properly. Kaya wala ang kasulatan na explaining mo, na ablihan ang imong mga mata, nakarealize ka, mo din yung sakto, mo din yung nindot. Nakakita na ka na naa ang Ginoo nagpanglihok sa imuhang taliwala. Kaya ang scriptures gi-expound na pag-ayo. And so, sadyang nakarecognize na sila, tanaw ang makaigsunan, ang nahitabo, nawag tang sa kalit. Oro sa tagulilong. Kailan ang tami? Nawapag yun si Jesus Christ. Pero ang ilang kasing-kasing, according sa scriptures, grabe na kaayo ang ilahang kalipay. Ang resulta makigsuunan, ilang kasing-kasing na ablihan ang ilang mga mata. Verse 32, ningon sila, were not our hearts burning within us while He was speaking to us on the road. Namely, while He was explaining the scriptures to us. Sa diyang nagsigis, nag-explain, sigigwali si Kristo kanila, kung sinitabos lang kasing-kasing, ang bugnaw na kasing-kasing, nibalik ang kalayo, kay nakasabot na sila sa scriptures. Iksoon, kanang pag-explain sa scriptures, it's truly a blessing alang nato. Why? Every time makadungog ta, the scriptures are explained, it will bring sa ato ang bugnaw na kasing-kasing na magkayo kinipagbalik diha sa Ginoo. And muna makaigsuonan, dini mong makita na kining mga tauhana na kaysa, wow, kalamig. For them, na-satisfied yun sila sa maong pa-explaining sa scripture. Muna igsuon, kung naamay gitawag na Christian ministry or gospel ministry, mogyun na ang pag-explain sa scripture. Without explaining the scripture, without expounding the scripture, you cannot call that a Christian ministry. Di ka katawag ni Ana as a gospel ministry. Ang makaproduce na yun o burning heart is the explaining of the scriptures. Why laing gamiton ang Ginoo aron mablihan ang mga mata sa imuhang kasing-kasing? It is through the scriptures. Diba naiawit? Open our eyes, Lord. Mawa ba na? Sakto ba kuha na? Ha? Pero the only time na i-open ang eyes is through the scriptures. Mura yun ay pumaagis, Ginoo. Ang mag-ablis ng kasing-kasing at mga matas ng kasing-kasing is through the scriptures. Ang kayo, di nila kapugnan. Tanaw sa ilang ibuhat, makaigsuunan. Sa niyang nagkalayo ng ilang kasing-kasing na wa na si Jesus Christ, just ilang tungod, wa na nila makiti. Ang ilang ibuhat, unsa man. Diha dayon. Na marog sila. I don't know kung nitiwas pa kasi kaon, pero nibarog sila o nibalik sa Jerusalem, nibaktas na sa dog na po ka kilometro, aron at tuon lamang ang mga disciples. Aron ila lamang ipasinati. Ipaoba mo?
Mooni na itabo ni Jesus Christ. Kipama mo dito, binya, iyaming ipakitaan. Grabe yan, kayo makaigsoonan. And they want to tell their testimony, mahitungod kang Kristo because they have a burning heart. Mooning giingon ni sa mga tao makaigsoonan, once na naakay tinudanay na joy, ang imong testimony, di ni mo ikauwaw, gani magkayo-kayo gikagsulti. Si Henry Martin, ingon siya, now let me burn out for God. Sa dihang na nagkayo-kayo ang iyang kasing-kasing na himusyang missionary sa India. Si David Brainerd, usa ka batanong missionary sa American Indian, na matay siyang pagkabatanong, siya pagka-missionary siya. Oh, that I were a flame of fire in the hand of God. Si John Wesley, siyang conversion, ingon siya, my heart was strangely warm. Ikson mo na ilang na sinati, nagkayo-kayo, na ikainiton diha sa Ginoo. Tungod kay ang scriptures, nag-open kanila, gi-expound ang scriptures, o ang resulta ni Ana, ang ilang kasing-kasing sa ilahang, ang mga mata silang kasing-kasing, naablihan o nakakita sila sa Ginoo. Naklaro nila sa Ginoo. Isoon mo lang niya kung gikaingon. Siguro mangandoy tamay yung tagnay, Emmaus Road, alang nako. Pero, nahitabo lang ni alang aning duha ka disciples. Pero ang naa nato makaigsuonan, pwede tang maka-join ni ini na sa diyang makadungog ta na atay burning passion sa Ginoo sa diyang gi-expound ang scriptures diha kanato. Munay ato ang ma-experience. Amen? And so, ako ni tapusan pag-ingon, hinumdumi lang ninyo. Tanawa ninyo na ang priority ni Jesus sa iyang revelation. Before He opened their physical eyes, He purposed to open their heart's eyes. Ang iya siyang giunag abli ang ilahang mga kasing-kasing, matas kasing-kasing. Nga naman, tungod kay importante kayo na. Kaya wa naman tong Emmaus Road. Ang gusto sa Ginoo manggod, sa ato ang paglakaw sa kinabuhing Kristohanon, dili kinahanglan makakita na ni Jesus sa physical eyes. Dili kinahanglan na, kahanglan makakita, yun ko na si Jesus sa akong taluwala. Di na nakita na. Makakita rata na ito taglangit. Pero ang gusto sa Ginoo as we walk in our Christian life, nga nung kinahanglan natong heart, mo matas kasing-kasing atong ablihan, because we have to walk by faith, not by sight. And then, humanta ni Ana, gusto ang Ginoo, as we walk on by faith, we have to rely on His living and active word na maoy mo light sa ato ang mga agianan. Gusto siya ni Ana. Muna, kung naamay usa kabutang makaigsuonan na nasa tong kasing-kasing, nasa tong pagkinabuhi, na diin ang magiya na to, it must be the word of God. Muna'y magiya. And muning gitudlo sa Ginoo siya, mauna na gusto sa Ginoo, giapil ni niya kay ang atong pagkinabuhi ning kalibutan na is walking by faith, not by sight. Believing what the word of God says. Unsay gisultis pulong sa Ginoo, tuuhi na. Muna'y mugiya ni mo. And kung ato ng tuuhan, kung kita maglakaw sa pagtuo niya, ato tuuhan ng pulong sa Ginoo, then kita mo'y mga tao, dili matawag ng mga stupid. Pero mga tao makaigsuon ng di mo tuman ni Ana, they are stupid. And I hope we are not stupid. Amen? Ati na patang mga ola. Ginoo, nagpasalamat mi Lord na imuming gidasig na usab din ng taknaa pinagis imong mga pulong. Father, we just love to pray. Please open our hearts, O God. Open the eyes of our heart to your word, Father. Na makakita mi Ginoo ang pagkatinud-anay ni mo, pinaagi sa imong mga revelation diya sa pulong sa Ginoo. Lord, we pray na mo desire yun unta mi to continue to study your word, to be guided by your word, to meditate your word. And Father, may our life, Father God, be a life that live the word. And so Lord, among pag-ampo, panalangini kaming tanan, o tuguti o Diyos, nang imong grasya kaluoy magpadayong padagaya ka namo. Among itugyan kining tanan o giyad kanimo, dungog imaya, imuha lamang. Mukin yung pag-ampo
sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Mayong odto kaninyong tanan. And God bless you all.